Qalampirdan gapiramiz. Kuni kecha O'zbekiston axborot agentligida Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 2020-yilning sentyabr oyida 14 yoshli qizaloq o'g'irlanib, zo'rlangani haqida xabar e'lon qilindi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati 14 yoshli qizaloqning nomusiga tekkan shaxslar bilan bog'liq holat bo'yicha izoh berdi. Unga ko'ra, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan prokuratura organlari va viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi nazoratida tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lum qilinishicha, o'tgan yil 16-sentyabr kuni O'rta Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro B.A. tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Arizada 2006-yilda tug'ilgan qizi D.O. 11-sentyabrda uydan chiqib, bedarak yo'qolganligi uni topishga ko'mak so'raydi. O'rta Chirchiq tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv harakatlari natijasida voyaga yetmagan qiz 26 sentyabr kuni Nurafshon shahrida ekanligi aniqlanadi va tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, uyiga qaytariladi. Holat bo'yicha voyaga yetmagan D.O. bilan o'tkazilgan suhbatda haqiqatdan ham 2020-yil 11-sentyabr kuni o'ziga oldindan tanish bo'lgan fuqaro A.X. bilan birgalikda chiqib ketganini ma'lum qiladi. Shuningdek, gumondor 1991-yilda tug'ilgan A.X. o'z ko'rsatmasida fuqaro D.O. unga o'zini 2000-yilda tug'ilganligini aytib tanishtirgani va ijarada yashash uchun uy topib berishini so'raganini, shu sababli unga Nurafshon shahridagi ko'p qavatli uylardan birini ijaraga olishga yordamlashganini, lekin ijara uyda D.O.ning bir o'zi yashaganligini ma'lum qilgan. Surishtiruv davomida voyaga yetmagan D.O. uydan chiqib ketgan vaqtda otasi B.A. turmush o'rtog'i D.A. bilan Rossiyada bo'lganliklari aniqlangan. Hozirda mazkur jinoyat ishi qayta tiklangan va tergov jarayonida barcha holatlar aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.